มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีกับเนื้อหาหลักก็คือพระเมสยาห์หรือว่าพระคริสต์เด่นตลอดในหนังสือสดุดีชื่อในภาษาฮิบรูสดุดีก็แปลว่าสรรเสริญคำสำคัญในสดุดีก็คือคำว่าฮาเลลูยาหมายถึงสรรเสริญพระเจ้าและกลายเป็นสำนวนของคริสตชนตอนที่แล้วได้อ่านและศึกษาจบบทที่18ครับวันนี้เราดูบทที่19จากพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานครับ1971หน้า1068พระราชกิจและพระบัญญัติของพระเจ้าถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดหัวเรื่องใหญ่ของบทที่19ก็คือการสำแดงของพระเจ้าในสิ่งที่ทรงสร้างในพระบัญญัติของพระองค์และในพระคริสต์บทที่19นี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นบทที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของการสร้างนักวิชาการจำนวนมากได้แบ่งบทนี้ออกเป็น2ส่วนครับการทรงสร้างและการสำแดงของพระเยโฮวาทางพระบัญญัตินั่นคือทางพระคำของพระองค์ผมพยายามจะแบ่งบทนี้เป็น3ส่วนคือการทรงสร้างพระบัญญัติและพระคริสต์ผมรู้สึกว่ามีการเน้นเรื่องการไถ่ความรอดและพระคุณของพระเจ้าที่นี่ด้วยเราจะพบว่าพระเจ้าสำแดงทางการสร้างของพระองค์พระบัญญัติของพระองค์และพระคุณของพระองค์ในพระคริสต์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นว่าเหมาะสมที่จะประทานแก่มนุษย์ครับบทที่19นี้เป็นของดาวิดอีกบทหนึ่งได้มีการแบ่งตอนอยู่ในบทแล้วนะครับในตอนแรกคือข้อ1ถึงข้อ6ใช้คำว่าเอลสลับชื่อของพระเจ้าซึ่งหมายถึงองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพพระองค์คือผู้ทรงฤทธานุภาพในการทรงสร้างตอนที่2เริ่มที่ข้อ7กฎหมายของพระเจ้ารอบคอบพระเจ้าตรงนี้คือพระเยโฮวาพระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์บทนี้ให้ความเข้าใจแก่พระคัมภีร์ตอนอื่นอีกหลายตอนครับและผมหวังว่าบทนี้จะเป็นพระพรแก่จิตใจและชีวิตของเราด้วยทบทวนอีกครั้งนะครับในตอนแรกข้อ1ถึง6ใช้คำว่าเอลสลับชื่อของพระเจ้าซึ่งหมายถึงองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพตอนที่2เริ่มที่ข้อ7กฎหมายของพระเจ้ารอบคอบพระเจ้าตรงนี้คือพระเยโฮวาพระศิลาและพระผู้ไทยบทที่19นี้ให้ความเข้าใจแก่พระคัมภีร์ตอนอื่นอีกหลายตอนด้วยเป็นพระพรแก่จิตใจและชีวิตของเราครับพระเจ้าในการทรงสร้างนี่เป็นสดุดีตอนเช้ากล่าวถึงการสร้างใน6ข้อแรกพระธรรมสดุดีบทที่8เป็นสดุดีของสิ่งที่ทรงสร้างและเราเห็นดวงจันทร์และดวงดาวในบทนั้นเป็นสดุดีตอนกลางคืนนะครับบทที่19เป็นสดุดีตอนกลางวันเพราะว่ากล่าวถึงดวงอาทิตย์บทที่8นั่นก็พูดถึงดวงจันทร์ดวงดาวก็เป็นกลางคืนบทนี้ครับ19เป็นตอนกลางวันเพราะว่ากล่าวถึงดวงอาทิตย์พระธรรมสดุดีบทที่19ข้อ1ถึงข้อ6ครับ1ถึง6ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์วันส่งถ้อยคำให้แก่วันและคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืนวาจาไม่มีถ้อยคำก็ไม่มีและไม่มีใครได้ยินเสียงฟ้าถึงกระนั้นเสียงฟ้าก็ออกไปทั่วแผ่นดินโลกและถ้อยคำก็แพร่ไปถึงสุดปลายพิภพพระองค์ทรงตั้งเต็นท์ไว้ให้ดวงอาทิตย์ณที่นั้นซึ่งออกมาอย่างเจ้าบ่าวออกมาจากห้องโถงของเขาและวิ่งไปตามวิถีด้วยความชื่นบานอย่างชายชะกันดวงอาทิตย์ขึ้นมาจากสุดปลายฟ้าสวรรค์ข้างหนึ่งและโคจรไปถึงที่สุดปลายอีกข้างหนึ่งไม่มีสิ่งใดสามารถซ่อนให้พ้นจากความร้อนของมันได้อันนี้ยอดเยี่ยมมากครับข้อ1ถึงข้อ6ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ20ว่าตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้วสภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้นคือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยฟ้าสวรรค์ประกาศถึงพระปัญญาของพระเจ้าครับบอกถึงฤทธิเดชของพระเจ้าและบอกถึงแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ตั้งแต่เริ่มแรก สิ่งที่พระเจ้าสร้างได้เป็นพยานของพระองค์ต่อมนุษย์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงสร้างนะครับในหลักข้อเชื่อของคริสตจักรรวมทั้งหลักข้อเชื่อของอัครทูตการทรงสร้างถือว่าเป็นสิ่งที่พระบิดาเท่านั้นทรงกระทำได้แต่เมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์ภาคปัทสัญญาใหม่เราพบว่าไม่ใช่จะถูกต้องทั้งหมดที่บอกว่าพระบิดาทรงเป็นผู้สร้างฟ้าและแผ่นดินองค์ตรีเอกานุภาพมีส่วนในการทรงสร้างในโลกนี้ด้วยนะครับที่จริงคำว่าพระเจ้าในปฐมกาลคือคำว่าเอโลฮิมเป็นคำพหูพจน์ในภาษาเฮบรูและกล่าวถึงตรีเอกานุภาพในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่บอกเราว่าพระคริสต์เป็นผู้สร้างและพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาขัดเกลาและปรับปรุงสิ่งที่ทรงสร้างปฐมกาลบทที่1ข้อ2พระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้นท่านอัครทูตยอห์นบอกเราถึงการเริ่มต้นอีกแบบหนึ่งครับในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะจากพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ1ถึงข้อ3นี่คือองค์พระคริสต์เจ้าในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อ16กล่าวถึงพระคริสต์ว่าเพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและสิ่งและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์หรือเป็นเทพอาณาจักรหรือเทพผู้ครองหรือสัตว์เทพสรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์การทรงสร้างเกิดขึ้นทางพระคริสต์เจ้าพระธรรมเอเฟซัสบทที่1บอกเราว่าตรีเอกานุภาพต่างมีส่วนในการไถ่ของเราพระเจ้าพระบิดาวางแผนพระบุตรสิ้นพระชนเพื่อเราและพระวิญญาณทรงปกป้องไว้นี่ก็เหมือนกับการทรงสร้างด้วยครับพระเจ้าพระบิดาวางแผนจักรวาลนี้พระบุตรทำให้แผนนี้สำเร็จและพระองค์ทรงถ่ายไว้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหวและปกอยู่เหนือสิ่งที่ทรงสร้างนี้น่าสนใจที่เห็นดวงอาทิตย์เด่นและเหมือนกับเจ้าบ่าวที่ออกมาจากห้องโถงของเขาที่บอกไว้ในข้อที่ผมได้อ่านมานี้นะครับคือตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6ข้อ6นะครับดวงอาทิตย์ขึ้นมาจากสุดปลายฟ้าสวรรค์ข้างหนึ่งน่าสนใจที่เห็นดวงอาทิตย์เด่นและเหมือนกับเจ้าบ่าวที่ออกมาจากห้องโถงมีคนเข้าไปที่ประเทศอิสราเอลครับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มทุกเช้าเขาก็เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาทางด้านภูเขามะกอกเทศตรงนี้ครับเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่เห็นแสงแดดส่องเหนือกรุงเยรูซาเล็มส่องเหนือกำแพงเมืองและที่สูงต่างๆอุโมงค์ฝังศพของดาวิดบนภูเขาซิโยนก็ส่องถึงแล้วก็ส่องที่ยอดตึกแล้วส่องไปที่บริเวณพระวิหารก็อีกภาพเจ้าบ่าวอีกผู้หนึ่งคือพระคริสต์เจ้าดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมวันหนึ่งพระองค์ก็เสด็จมาสู่โลกนี้ด้วยพระสิริแต่ก่อนที่จะมาพระองค์นำคริสตจักรออกจากโลกทรงเป็นดาวประจำรุ่งที่สว่างสุขใสดาวประจำรุ่งที่สว่างสุขใสจะปรากฏก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเสมอครับที่ผมพูดมานี้ก็เป็นภาพของการทรงสร้างที่อัศจรรย์ไม่มีอะไรเหมือนสิ่งนี้เลยครับบทนี้ก็จึงเป็นบทที่อัศจรรย์ที่ให้เราเห็นภาพของสิ่งที่ทรงสร้างต่อมาก็เป็นข้อ7ถึงข้อ11นะครับข้อ7ถึงข้อ11กฎหมายของพระเจ้ารอบคอบและฟื้นฟูจิตวิญญาณกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอนกระทำให้คนรู้น้อยมีปัญญาข้อบังคับของพระเจ้านั้นถูกต้องกระทำให้จิตใจเปล่งปลีพระบัญญัติของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ก็ทำให้ดวงตากระจ่างแจ้งความยำเกรงพระเจ้านั้นสะอาดหมดจดถาวรเป็นนิจกฎหมายของพระเจ้าก็สัตย์จริงและชอบธรรมทั้งสิ้นน่าปรารถนามากกว่าทองคำยิ่งกว่าทองนพคุณมากนักหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งที่หยดลงจากรวงอันหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตักเตือนผู้รับใช้ของพระองค์การที่จะรักษาข้อความเหล่านั้นก็ได้บำเหน็จอันใหญ่ยิ่งสังเกตสิ่งที่ผู้เขียนกล่าวถึงพระบัญญัติ1ดีรอบคอบดีรอบคอบกฎหมายหรือว่าพระบัญญัติไม่สามารถช่วยเราให้รอดเพราะว่าพระบัญญัตินั้นดีรอบคอบแต่ตัวเราไม่รอบคอบไม่ดีรอบคอบเราไม่สามารถไปถึงมาตรฐานนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ไม่ว่าจะยังไงครับไม่มีสิ่งไม่ดีในพระบัญญัติ อาจารย์เปาโลได้เน้นถึงพระคุณของพระเจ้าได้กล่าวถึงพระบัญญัติไว้ว่าเหตุฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นสิ่งบริสุทธิ์และข้อบัญญัตินั้นก็บริสุทธิ์ยุติธรรมและดีงามถ้าเช่นนั้นสิ่งที่ดีกลับทำให้ข้าพเจ้าต้องตายหรือหาไม่ได้บาปต่างหากคือบาปซึ่งอาศัยสิ่งที่ดีนั้นทำให้ข้าพเจ้าต้องตายเพื่อจะให้ปรากฏว่าบาปนั้นเป็นบาปจริงและโดยอาศัยธรรมบัญญัตินั้นบาปก็ปรากฏว่าชั่วร้ายยิ่งนักเรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นมาโดยฝ่ายพระวิญญาณแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาปจากพระธรรมโรมบทที่15บทที่7ข้อ12ถึงข้อ14ครับโรมบทที่7ข้อ12ถึง14ไม่มีสิ่งไม่ดีในธรรมบัญญัติแต่ว่านำไปสู่ความตายเพราะว่าเรามีปัญหามากพระบัญญัติ10ประการมีไว้เพื่อให้เห็นว่าเราเป็นคนบกพร่องเป็นคนผิดคนบาปเพราะว่าไม่มีใครจะปฏิบัติได้ครบถ้วนตลอดชีวิตเราเป็นคนบาปจำเพาะพระพักของพระเจ้าแต่ว่าธรรมบัญญัตินั้นดีรอบคอบครับข้อ2กฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอนนะครับกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอนอย่าคิดว่าพระเจ้าเปลี่ยนตามคำสอนใหม่ๆนะครับพระองค์ไม่ได้อ่านความคิดเห็นใหม่ๆทางจิตวิทยาพระองค์ไม่ได้ฟังคำพิพากษาของศาลพระเจ้าทรงลงโทษบาปพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทำอย่างนั้นกฎเกณฑ์ของพระองค์นั้นแน่นอนการพิพากษาจะมาถึงพระบัญญัติสำแดงสิ่งนี้ครับข้อ3ข้อบังคับของพระเจ้านั้นถูกต้องมีคนบอกว่ามีพระบัญญัติบางข้อที่ผมไม่ชอบนะเราอาจจะไม่ชอบแต่ว่าพระเจ้าพอพระทัยครับและพระบัญญัติก็ถูกต้องอะไรทำให้มันถูกต้องพระเจ้ากำหนดว่าอะไรถูกต้องนี่เป็นจักรวาลของพระองค์พระองค์สร้างจักรวาลและพระองค์ตั้งกฎอาจจะมีใครบอกว่าไม่ชอบกฎแรงโน้มถ่วงของโลกจะชอบหรือไม่ชอบอาจจะไม่ชอบความจริงก็คือว่าโลกก็มีแรงโน้มถ่วงอยู่ไม่ใช่ไม่ชอบแล้วก็จะฝืนนะครับไปยืนอยู่บนยอดตึกกระโดดมาไม่เรียกว่าไม่หลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับก็ยังอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงตกจากตึกสูงมาครับข้อ4พระบัญญัติของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์พระบัญญัติของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์จะช่วยเราและยกชีวิตของเราขึ้นเพราะว่าพระบัญญัติของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ครับข้อ5ความยำเกรงพระเจ้านั้นสะอาดหมดจดคำว่ายำเกรงหมายถึงการวางใจด้วยการเคารพยำเกรงหมายถึงการวางใจด้วยความเคารพเป็นการดีที่เราจะยำเกรงพระเจ้าเรามีคุณพ่อใช่ไหมครับเราก็รักแล้วก็กลัวท่านด้วยพ่อก็สอนในสิ่งที่ถูกต้องให้กับเราและที่เราได้ดีทุกวันนี้ก็มาจากคำสอนของท่านนะครับที่เตือนและสอนเราแต่ช่วงนั้นที่ท่านสอนบางครั้งเราดื้อก็ต้องโดนตีนะครับความยำเกรงพระเจ้านั้นสะอาดหมดจดความยำเกรงพระเจ้าจะชำระเราครับข้อ6กฎหมายของพระเจ้าก็สัจจริงเราอาจจะรู้หรือไม่ว่าความจริงคืออะไรนะครับปีลาตก็ต้องการรู้ครับปีลาตก็คือเจ้าเมืองจากอาณาจักรโรมันในช่วงสมัยของพระเยซูคริสต์นะครับก็ถามพระเยซูว่าความจริงคืออะไรในพระธรรมยอห์นบทที่18ข้อ38ความจริงก็ยืนอยู่ตรงหน้าปีลาตนั่นคือพระคิดข้อ7กฎหมายของพระเจ้าก็ชอบธรรมพระเจ้าจะทำอะไรก็ถูกต้องหมดนี่ก็เป็นตอนที่ดีเยี่ยมเราต้องเรียนที่จะรักพระคำของพระเจ้าทุกตอนมีหลายคนเขียนจดหมายมาถึงแล้วบอกว่าผมต่อต้านบัญญัติ10ประการนะครับผมไม่ได้ต่อต้านฮะบัญญัติ10ประการดีเลิศแต่ที่ผมต่อต้านคือต่อต้านตัวเองเพราะว่าผมรักษาบัญญัติ10ประการไม่ได้ใครประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติ10ประการได้ครับถ้าทำได้ก็สามารถนั่งข้างพระเจ้าได้เพราะว่าทำได้แต่พระเจ้าตรัสว่าเราไม่สามารถรักษาได้เราต้องมาหาพระองค์ในฐานะคนบาปนะครับตอนต่อมาก็เป็นพระคุณของพระเจ้าในพระคิดนะครับนี่ก็นำเรามาถึงพระคุณของพระเจ้าในพระคิดข้อ12ถึงข้อ14แต่ผู้ใดเล่าจะเล็งเห็นความผิดพลาดของตนได้ ขอพระองค์ทรงชำระข้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดที่ซ่อนเร้นอยู่ขอทรงยับยั้งผู้รับใช้ของพระองค์ให้พ้นจากบาปโดยประมาทนั้นด้วยเถิดขออย่าให้มันมีอำนาจเหนือข้าพระองค์เลยแล้วข้าพระองค์จะไร้ตำหนิและพ้นจากความผิดจากการทรยศที่ยิ่งใหญ่นั้นข้าแต่พระเจ้าพระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และการรำพึงภาวนาในจิตใจเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิดข้อความในข้อ12แต่ผู้ใดเล่าจะเล็งเห็นความผิดพลาดของตนได้ใครครับจะเล็งเห็นความผิดพลาดของตนได้ผมเองก็มักจะแก้ตัวเสมอครับเข้าข้างตัวเองก็มีข้ออ้างมีเหตุผลสารพัดครับแต่ว่าพระเจ้าไม่ยอมรับพระองค์ตรัสว่าเจ้าไม่เข้าใจความผิดพลาดของตนเองให้เพียงแต่เชื่อพระองค์ว่าเราเป็นคนบาปข้อความต่อมาที่บอกไว้นะครับขอพระองค์ทรงชำระข้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดที่ซ่อนเร้นอยู่ความบาปที่ซ่อนเร้นเป็นปัญหาของคนมากมายในทุกวันนี้ครับมันซ่อนเร้นจากตัวเขาเองทำให้พวกเขาคิดว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ได้บกพร่องไม่ได้ทำบาปอะไรครับขอพระองค์ทรงชำระข้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดที่ซ่อนเร้นอยู่ครับข้อความต่อมาขอทรงยับยั้งผู้รับใช้ของพระองค์ให้พ้นจากบาปโดยประมาทนั้นด้วยเถิดแล้วข้าพระองค์จะไร้ตำหนิและพ้นจากความผิดจากการทรยศที่ยิ่งใหญ่นั้นพี่น้องคริสเตียนคิดว่าการทรยศที่ยิ่งใหญ่คืออะไรครับการทรยศที่ยิ่งใหญ่คืออะไรก็คือการปฏิเสธพระคริสต์ผู้ซึ่งอยู่ในบทนี้ด้วยครับข้อนี้เป็นข้อที่เราได้ยินในคำอธิษฐานของคริสเตียนเสมอครับข้าแต่พระเจ้าพระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และการรำพึงภาวนาในจิตใจเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ด้วยเถิดใครคือพระศิลาของดาวิดพระคริสต์นะใครคือพระผู้ไถ่ของดาวิดพระคริสต์พระองค์ยังทรงเป็นพระศิลาของผมพระผู้ไถ่ของผมของพี่น้องคริสเตียนนะครับพระองค์เป็นเช่นนั้นโดยพระคุณของพระเจ้าพระธรรมสดุดีบทที่19ครับเป็นบทที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับต่อมาก็เป็นบทที่20ครับบทที่20ในหัวข้อคำอธิษฐานเพื่อชัยชนะถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดครับจะเห็นว่าเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีนะครับจบ19บทหัวข้อของบทที่ปรากฏในพระคัมภีร์ครับส่วนใหญ่ก็จะเขียนโดยกษัตริย์ดาวิดนะครับอันที่จริงแล้วมีผู้เขียนหลายคนที่เขียนสดุดีครับแต่เป็นข้อเขียนหรือเป็นบทเพลงสดุดีของดาวิดถึง73บทนะครับก็เขียนมากที่สุด73บทจากทั้งหมด150บทนะครับบทที่20คำอธิษฐานเพื่อชัยชนะถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดหัวเรื่องใหญ่ของบทนี้ครับคือคำอ้อนวอนของอิสราเอลเพื่อความสำเร็จของพระเมสยาห์บทนี้ไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นสดุดีเกี่ยวกับพระเมสยาห์แต่ผมถือว่าเป็นเพราะว่าเป็นคำพยากรณ์ถึงพระเมสยาห์และพระราชกิจของพระองค์ในการไถ่ผมคิดว่าบทนี้สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอีก2บทหลังจากนี้นะครับคือบทที่21 22ในอิสราเอลบทนี้ร่วมร้องกันในการนมัสการนักวิชาการบางคนก็คิดว่าจะใช้เป็นเพลงสวดโดยผู้นำการนมัสการคือคนเลวีและโดยผู้นมัสการซึ่งต้องร้องตอบโต้กันบิชอปฮอร์นได้กล่าวเกี่ยวกับบทนี้ซึ่งเป็นคำอธิษฐานนี้ว่าคริสตจักรอธิษฐานเพื่อให้ความรุ่งเรืองในพระเมสยาได้ออกไปทำสงครามในฐานะผู้มีชัยและผู้ช่วยกู้ของพวกเขาเพื่อเป็นการที่ยอมรับของพระบิดาและเพื่อให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จท่านบิชอปฮอร์นได้พูดอย่างถูกต้องนะครับเว้นแต่ว่าแทนที่ว่าจะเป็นคริสตจักรเขาต้องเปลี่ยนเป็นอิสราเอลที่เหลืออยู่บทนี้พูดถึงอิสราเอลครับนี่เป็นสดุดีอีกบทหนึ่งที่กล่าวถึงพระคุณของพระเจ้าครับนี่เป็นบทอีกบทหนึ่งนะครับบทที่20ที่บอกถึงพระคุณของพระเจ้าครับพี่น้องคริสเตียนครับเราอ่านและศึกษาในสดุดีครับซึ่งก็เป็นบทที่เราได้อ่านกันเป็นประจำสำหรับพี่น้องคริสเตียนนะครับการศึกษานี้ละเอียดข้อต่อข้อและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องคริสเตียนในการอ่านในการศึกษาส่วนตัวหรือว่าต้องแบ่งปันในกลุ่มในคริสตจักรนะครับ สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ความจงรัก